Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono verslo konsultantas Gražvydas Jukna, o jūs klausotės žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniojų telefonų per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien pokalbio tema yra, kuriu verslą ir ką reikia žinoti, kuriant verslą. O kalbuosi su Berta Čeikauskaite, komunikacijos agentūros Berta N. savininke. Labas, Berta.
Labas, Gražvydai.
Na, puiku, kad atėjai į šitą studiją.
Ačiū, kad pakvietei.
Berta, esi iš tų žmonių, kurie, na, ilgą laiką daro karjerą. Aš pats irgi ilgą laiką dariau karjerą. Ir tos įmonės, kuriuose darai karjerą, gerai žinomas įmonės, nevardysim. Ir staiga įvyko pokytis. Papasakok, kaip tau įvyko šitas pokytis?
Na, iš tiesų, pokytis įvyko prieš 2 metus. Tai čia toks atspirties taškas turbūt dabar, per kurį galima pasimatuoti. Taip, iš tiesų, mano karjera su verslu iš pradžių iš viso neturėjo nieko bendro. Jinai buvo labai nuosekli, baigusi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą. Aš įsidarbinau Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje. Ir pradirbau 9 metus užsienio reikalų ministerijoje. Ir kažkaip visiškai negalvojau, kad eisiu į verslą. Bet pokyčiai vyksta ir atėjo tiesiog turbūt tokia galimybė pabandyti save šiek tiek kitur, kažkokiu šiek tiek kitokioje sferoje. Ir aš pasibandžiau komunikacijai ir man visai tiko ir pritiko. Taip ir turbūt nudreifavau yra geriausias žodis į verslo sektorių, išėjau dirbti į tikrai vieną didžiausių Lietuvos įmonių, vadovavau komunikacijai ir buvau patenkinta dirbdama būtent tame versle. Tačiau vėlgi, praeina kažkiek metų, vėl norisi kažkokių pokyčių, tai turbūt natūralu. Tai vat tų pokyčių ir to noro vedama visai netikėtai atsidūriau versle, kuris šiuo metu priklauso man.
O tai paminėjai, tai visai netikėtai. Kaip čia taip būna, klausyk, Berta?
Nu, būna netikėtai, aplinkybės susidėlioja turbūt savaip, nes vėlgi ateina kažkoks pasiūlymas, svarstai priimti jį ar atmesti, galvoji, kad nežinau, bent jau mano atveju aš gavau, jeigu daryti pokytį, taip kaip dariau pirmą kartą, išėjus iš diplomatinės tarnybos, taip ir antrą kartą, išėjus iš didelio verslo, na, norėjosi, kad tai būtų visiškai kitokia sfera, galbūt pats principas kitoks darbo, na, kad jau tada eini nebe dirbti komunikacijos žmogumi, bet išlaikant sferą dirbti, na, šiek tiek jau kitokioj pozicijoj, tapti vadovu, išbandyti jau vėl kitas funkcijas. Tai, na, tai dėl to ir yra netikėta, kad, na, paprastai mano gyvenime, tai bent jau taip gaunasi, kad tos galimybės atsiranda tikrai netikėtai, turbūt svarbiausias dalykas, kad aš vis dėlto lengvai priėmu tos iššūkius.
O tai verta paminėjai vadovų, betgi pati esi savininkė.
Taip.
Kaip čia tas trešys dabar, vadovas, savininkė, ar čia yra viskas viename?
Šiuo metu yra viskas viename. Kol kas dar nepribrendau prie to, kad būti tik savininkė, tai pastaruosius 2 metus vadovauju įmonei. Iš pradžių tai tikrai neplanavau ir nesitikėjau. Ėjau labiau dirbti į įmonę tiesiog vadovų. Tačiau vėlgi aplinkybė susidėliojo taip, kad pasitaikė proga tą įmonę įsigyti. Tai kadangi, sakau, aš priemu tos ir pačius didžiausius iššūkius, na taip ir šitas. Tai ir tapau tokia savininkė brūkšnelis vadovė. Bet taip, nežinau, turbūt vidumi labiau jaučiuosi vadovę, o ne savininkė.
Kaip čia taip yra? Iš kur tas jausmas?
Nu, nežinau, dėl to, kad turbūt pats principas darbo santykių kūrimo kartu su kolegom. Man kažkaip visą laiką labai norėjosi, kad būtų komanda, kad būtų įsitraukimas. Aš nelabai įsivaizdavau, kad gali būti, na, tiesiog vadovas. Visada kažkaip nuo vaikystės turėjau va tą viziją, kaip man patinka dirbti ir kad dirbti man patinka komandiniu būdu. Čia galbūt vėlgi reikia atiduoti nuopelnus savo tėčiui, kuris yra treneris ir man, bet visada aš galvodu apie tai, kad geriausia komanda yra ta, kuri vadovaujama gero stratego, tačiau visi žaidėjai labai gerai atlieka savo funkcijas ir be kažkokio žaidėjo, na, tiesiog nepavyktų laimėti varžybų. Ir kažkaip va tuo principu vadovaujantis ir įmoniai susidėlioja mūsų santykiai tokie, kad mes visi vienas kitu labai pasitikim, aš labai jais pasitikiu ir dėl to, na, nėra to jausmo, kad aš esu savininkė. Mes labiau jaučiamės turbūt visi, kad dirbam vardan vieno tikslo, nes mum yra smagu, mes norim pasiekti rezultatų, žinoma, norim uždirbti, tai vat dėl to nesijaučiu, kad kaip kažkokia tai vadovė, savininkė. Na, tiesiog vat mano tokia funkcija – vadovauti šitai komandai.
Gražu, gražu. O, klausyk, vat kaip tu papasakotum? Nu, aš taip kaip girdžiu, ne? Atėjai įmonė kaip vadovė, atsirado proga įsigyti įmonę ir tapai įmonės savininkė. O kaip tu papasakotum arba patartum kitiems žmonėm, kurie galvoja kurti verslą, ar daryti taip, kaip va, tau kad įvyko, kaip tu sakai, ne? Tai yra įsigyti verslą, kuris jau egzistuoja, ar tiesiog daryti viską nuo nulio? Kokios tavo įžvalgos čia?
Na, iš tikrųjų, jeigu jau nori sukurti verslą, tai aš tikrai kurčiau nuo nulio ir nedaryčiau taip, kaip dariau aš. Neperimčiau verslo, kuris veikia, mano atveju jisai veikia turbūt daugiau kaip 12 metų, tikrai buvo jau ten susiformavusi sava kultūra, sava istorija ir nu, tada tu viską ir perimi. Tu esi tas toks teisių perėmėjas, labai geras turbūt terminas, kurį mes universitete dar mokomės teisiai. Tai su tuo teisių perėmimu nu ateina labai daug iššūkių. Visų pirma, kultūra, vertybės, tada santykiai, tada labai ilgą laiką reikia įrodinėti, kad na, ar tai yra taip, kaip buvo, ar nebuvo, kad vis dėlto galbūt čia yra nebe ta įmonė, kad jin yra pasikeitusi vertybiškai, pasikeitusi morališkai, galbūt ne žmonių sudėtimi pasikeitus. Tai jeigu aš dabar kurčiau verslą, kurčiau nuo nulio. Na, tikrai būčiau turbūt ta žmogus, kur pradėčiau su savo ten tuo įstatiniu, viską pasidaryčiau pagal raidę, net jeigu tai būčiau aš pati, arba tik tai mes dviese su kažkuo, ir tada auginčiausi nuosekliai. Šiaip manau, kad toks variantas, nors jisai laike ilgiau trunka, bet jis yra visas tavo. Šiuo atveju, nu, nelieka va, tų kažkokių liekanų, su kuriom tenka ko kovoti, arba su kuria vat, kažkaip tai galvoju, kaip jas panaikinti. Nes mano atveju, vat, 2 metai praėjo, o aš vis dar kartais turiu tam tikrų liekanų, kurios manęs nedžiugina, sakykime
tai. Tai reiškia, perimant verslą, tai vis tiek atsivijo iš paskos tie tokie, nu, vadinami skeletai.
O tikrai taip.
Ir jie atidarai spintą, ten pradeda birėti. Tai aš tikiuosi, jau nebebyra, ar dar vis dar byra kažkas?
Ne, jie nebebyra, nu, bet tikrai reikėjo gerokai paplušėti, išvalant visus kampelius ir visas dulkeles.
Jo, tai reiškia, vis tik tai yra rizika tiem žmonėm, kurie perima verslą, kad nu, su tais visais gėriais, kuriuos įsigyjama, atsivis ir kažkas tai tokio, ko galbūt ir nežinai. Tai ar tau daug dar yra tų dalykų, kuriuos va, tu, nu, su kuriais teko susidurti, su kuriais teko keisti, su kuriais gal galėtum paminėti keletą iš tokių, vat, kas labiausiai įsiminė.
Tai, na, turbūt tai, kas yra svarbu verslininkui, ypač šiuo laikiniam, tai pirmas dalykas turbūt iš tikrųjų ta visa įstatyminė bazė, visi procedūriniai dalykai, kaip jie pas tave yra sutvarkyti, tas pats bendrasis duomenų reglamentas. Na, tikrai yra tokių nemažai dalykų, kuriuos tikrai reikia labai tvarkingai būti susidėliojus. Tai šitos dalykus mes pirmiausiai pasidarėm ir tikrai nebuvo labai lengva. Bet dabar jau visi procesai veikia kaip laikrodukas. Tada antras turbūt dalykas yra darbuotojai. Kaip ir minėjau, vienas dalykas yra tas vertybinis laukas, kuriame jie gyveno. Tai va tie santykiai, koks tas vadovas, vis dėlto norisi tą savo kultūrą įvesti. Nu, kaip ir sakiau, kadangi aš nebuvau tas hierarchinis vadovas, o labiau tos tokio plokščiojo valdymo modelio atstovas. Tai šitoj daly, nes na vėlgi darbuotojai taip atrodo, kad ir šiuolaikiški, kad ir jauni, tačiau tikrai prireikia laiko, kol na pakeisi tą kultūrą. Ir iš tikrųjų turbūt trečias ir svarbiausias dalykas, kad na nėra konstantos. Visą laiką viskas kinta ir tikrai labai daug kas keičiasi, įvairios naujovės. Na, ypatingai mano atveju aš pradėjau verslą, praėjo 1,5 metų, prasidėjo pandemija. Tai atrodo, tik vat susidėliojai, tik kažką išsivaliai ten tos skeletus, tik tai pasikeitė ir brandinaisi ir kažkaip tai susidėliojai jau viską ir būtų galima judėti toliau ir staiga pandemija. Bam. Ir vėl viskas, na, toksai vat visiems nežinia ir tu irgi toj nežinioj. Tai turbūt čia yra svarbiausias dalykas suvokti, kad na, tie pokyčiai, jie vyksta nuolatos ir jie niekada nesikeis. Kai aš ėjau į šitą verslą, mano vienas geras draugas mane įspėjo ir sakė, tu visą laiką gyvensi va šituose dalykuose, kaip bendrauti su darbuotojais. Darbuotojas tai tuo, tai nuo nepatenkintas. Tai keičiasi įstatymai, tai mokesčiai, tai dar kas nors, sako, ar esi pasiryžus. Ir tikrai prisipažinsiu, tuomet dirbdama dideliai įmoniai, kur viskas sustyguota ir mano funkcija išskirtinai yra tik tai komunikuoti, nesusimaščiau, kiek tai yra vargo, kiek tai yra streso ir kiek tu visą laiką turi būti įsigilinęs. Tu įsigilinęs, o ne kažkas kitas.
Nes už nugaros niekas nepasirūpins.
Nes niekas tavim jau nebepasirūpins. Va čia tas ir skirtumas tarp to samdomo darbo ir to, kai tu esi ne tik vadovas, bet va tada šiuo atveju ir savininkas. Nes nuo tavęs priklauso visas kolektyvas ir visi santykiai.
Klausytojams, primenu, kad klausotės radio laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų, o su manim studijoje yra Berta Čaikauskaitė, komunikacijos agentūros Berta and savininkė. Mes čia taip kalbam gražiai ir aš taip pagalvoju, kad turbūt yra klausytojų, kurie galvoja, kursiu verslą, bet abejoja. Ką galėtum tiem žmonėm patarti, kurie yra ant tos tokios ribos, sukurti savo verslą? Ką galėtum patarti, pasakyti, pasidalinti savo patirtim?
Turbūt pirmiausia įgyti patirties ne versle, o tiesiog darbinės įvairios patirties. Kuo jinai įvairesnė, tuo geriau. Aš kaip tik prisiminiau, vat, prieš ateidama į tavo laidą, kad jau buvau įkūrusi verslą. Tikrai prisiminiau, nes kažkur visiškai buvo man dingę mano atmintyje. Ir taip iš tiesų labai labai senai mudvi su gera draugė buvom įkūrusios leidyklą, kur na tikrai sudėtingas verslas ir mums buvo turbūt po 25 plus metų tuo metu ir mes ir išleidom ir knygų nemažai ir viskas kažkaip sukosi, bet tuomet nebuvo visiškai gyvenimiškos patirties ir va tos tokios darbinės patirties ir viskas taip atrodė kažkaip sudėtinga ir mes paskui pardavėm tą verslą pakankamai greitai ir matyt dėl to jis kažkur dingo. Tai patirtis, kokia buvo tuomet, jinai absoliučiai skiriasi nuo tos, kuri yra šiandien. Tai prieš pradedant verslą ir tikrai pažįstu tokių žmonių, kurie turi tą viziją, kad jie nori būti verslo savininkais. Visada patariu, kad pirmiausiai eikit ir dirbkit skirtingose įmonėse, galbūt jeigu yra galimybė ir viešajam, ir privačiam sektoriui, na išbandykit tų skirtingų įvairių darbų, tam, kad pamatyti, kaip veikia turbūt labiausiai procesai įvairiose įmonėse ir tada na, pasimkit tą geriausią praktiką ir bandykit ją diegti pas save.
Tai žodžiu, tavo patarimas toks būtų nebandyti aklai, bet šiek tiek suprasti, apie ką tas verslas yra.
Tikrai,
pabandyti,
manau, taip.
Įgyti patirties ir tada jau, kai supranti, kaip veikia mechanizmai, tada jau gali kažką tai daryti.
Vienareikšmiškai, nes jeigu nesuprasi, aš manau, kad tiesiog bus per daug streso ir turbūt sudėtinga bus efektyviai dirbti. Nes net ir turint patirties, vis tiek yra sudėtinga. Tačiau jos visiškai neturint, nu čia toks jau turbūt nepamatuota drąsa ir gali labai greitai jinai baigtis nesėkmė.
Gerai, aš dabar noriu iš kitos pusės šiek tiek paklausti. Na, realiai, kai kalbam apie tai, kad pačios verslas prasidėjo porą metų, gerų porą metų, tai lyg tai atrodo rinkoje visko pilna. Kur yra dar tos vietos naujam verslui? Ir čia kalbu iš tos perspektyvos, kad turbūt yra toks naratyvas, kad na, tiem, kurie dar įkūrė verslą ten nepriklausomybės pradžioj, tai jiem pasisekė kažkaip, nes jie ten viską kūrė, statė ir dėl to tie verslai užaugo. Ar yra skirtumas tarp to savininko verslo arba kūrėjo verslo, kuris tai sukūrė na, seniai, tarkim 20-30 metų, ir kai tu ateini į vietą, kur atrodo visko yra, visko pilna ir vis tiek kuri ir įkuri savo verslą.
Manau, kad yra. Aš turiu tokios, vėlgi, asmeninės patirties, nes, kaip sakoma, buvau šalia tų žmonių, vat, kurie 90-aisiais kūrė savo verslą, nes ir mano mama turi savo verslą, mano krikšto tėtis turi savo verslą, kur jo labiausiai turbūt yra va, tas klasikinis modelis, kai jisai sugalvojo idėją ir kaip dabar pamenu savo svetainėje, susirado pirmą savo finansistę ir va taip prasidėjo. Tai, na, iš tiesų yra skirtumas. Jiems buvo daug sunkiau. Realiai daug sunkiau, nes viskas iš tikrųjų buvo tie laukiniai laikai ir daug dalykų ir reketas, nu, aš dabar kaip prisimenu, tai turbūt visko, nes kiek jau čia pripasakot ir kiek matyta, tai dabar yra kitaip, bet dabar yra kitos taisyklės. Ir iš tiesų rinka yra prisotinta, dabar yra labai didelė konkurencija, visi konkuruoja dėl klientų, dėl darbuotojų. Pastaruoju metu ypatingai ir pandemija labai pakeitė įpročius. Darbuotojai pradėjo vėlgi dvejoti, kiek jie nori dirbti, kiek nenori. Ir čia turbūt visose srityse, nekalbant vien apie tą, kurioje aš dirbu, bet visose vat, pasižiūrėjus, kaip šiuo metu gyvena verslas ir tai nesvarbu, ar tai stambusis ar smulkus vidutinis verslas, visi gyvena tose pačiose iššūkiuose. Su darbuotojai sudėtinga, rinka perpildyta, jinai pas mus apskritai yra labai maža, tai čia ta konkuravimas kažkiek išauga turbūt ir į kitas Baltijos šalis ir na, artimiausius kaimynus. Tai va čia yra kiti niuansai, tai ko turbūt tada buvo sunku išgyventi, buvo kitos taisyklės, nu dabar dar kitos.
Aš taip galvoju, na, pačios verslas yra komunikavimas. Pardavinėti komunikavimą, taigi čia ne tas pats, kas pardavinėti daiktus. Kokie iššūkiai? Ką reiškia tau būti verslininkė pardavinėjant komunikaciją? Kas čia per dalykas yra?
Didžiausias iššūkis turbūt yra, kad nemažą laiko dalį suvalgo tie klientai arba potencialūs klientai, kurie nesuvokia ir įsivaizduoja, kad tu pardavinėji orą. Tai iš tiesų kartais prekę parduoti yra paprasčiau. Ir parduoti paslaugą tokią, na, kaip savęs turbūt pristatymą, reputaciją, reklamą, na, yra ganėtinai sudėtinga, kol tu išaiškinti. Tai edukavimas klientų yra turbūt sunkiausia dalis. Iš kitos pusės, kas yra džiugu, kad Lietuvoje tikrai nemažai įmonių, kurios puikiai suvokia ir tikrai nemažai vadovų, kurie suvokia, kiek yra svarbu kalbėti ne tik išoriai, bet svarbiausia kalbėti ir viduje su savo darbuotojais ir kad būtent komunikacija yra tikrai labai svarbi paslauga. Ir vėlgi prie tos pačios pandemijos, vienas dažniausių žodžių buvo komunikacija, tinkama ar netinkama. Tuo pastaruoju atveju turbūt buvo valdžios komunikacija. Ir dabar lygiai tas pats apie skiepus. Irgi, ką sakom, nėra geros komunikacijos. Na tai va čia toks, kur vėlgi, iki galo turbūt nesuvokiama ta paslauga.
Aš tai sakyčiau, čia kaip, jau kaip kieks mažodis skamba, nes čia nekalbant apie valdžios atstovus, bet galima paimti bet kurią įmonę ir paklausti žmonių, ko jums labiausiai trūksta. Tai aš garantuoju, kad pirmas žodis bus, mums reikia geresnės komunikacijos.
Visiškai.
Ir kalbant dar apie vat, pačios verslą, aš tiesiog galvoju, o kas yra geriausia komunikacija? Kaip suprasti, nu, tarkim, renkuosi paslaugas. Noriu geriausios komunikacijos agentūros. Kaip dabar žinoti, kad Berta End yra geriausia? Vat pati uždavėsi savo tokį klausimą. Kur tas išskirtinumas?
Uždaviau. Tai turbūt svarbiausias klausimas yra tam, kuris kreipiasi atsakyti savo, na, ko jis nori iš tos komunikacijos arba kam jam reikia. Jeigu ateina, nežinau, restoranas, na, vat, čia elementaru. Ir nori komunikacijos, tai mano pirmas klausimas, ar tikrai jam reikia komunikacijos? Gal pirmiausia, jam reikia gero santykio su klientu, nes na, pas jį vėl yra kiti dalykai. Jis parduoda paslaugą, parduoda maistą, parduoda aptarnavimą. Tai vat šitoj vietoj. Tai turbūt tam, kad pasirinktum mus ar mūsų konkurentus, tiesiog rinka yra labai didelė, turi savo atsakyti, ko tu nori, kokio tu nori santykio. Ar tu nori kažkokio tai tokio labiau butikinio, tet-a-tet požiūrio, na, kur tau iš tiesų pasako daugiau dalykų asmeniškai, kur tau parenka tik tai tau tinkančias, o galbūt tau reikia mastų ir tai yra normalu, nes jeigu tai yra stambus verslas, jam reikia tikrai didelių apsukų ir kažkokia tai maža įmonė tiesiog nesugebės patenkinti poreikiu. Tai klientas pirmiausia turi atsakyti savo, ko jam reikia.
Na jo. Aš taip teisingai suprantu, kad geriausia komunikacija tai būtų ta, kuri nėra į vieną pusę, kaip vat, nu, pasijėmi tokį didelį rūporą ir ten į vieną pusę kažką tai šaukiai, bet geriausia yra ta, kur tu išleidi žinutę ir paskui jin tau grįžta ir taip tas vartotojas tampa patenkinas, teisingai?
Absoliučiai, be grįžtamojo ryšio, na, komunikacija yra tikrai vienpusiška ir yra visiškai neefektyvi. Aš lygiai taip pat komunikuodama su savo darbuotojais, toj vidiniai komunikacijoje, visada prašau iš jų grįžtamo ryšio ir visada paklausiu, ar teisingai mane suprato ir ar aš teisingai supratau juos.
Nu, be galo įdomu. Berta, turiu dar vieną klausimą, bet dabar jau ne apie verslą, šiek tiek apie tave. Kas tau yra svarbiau, šeima ar verslas?
Šeima. Net nesudvejočiau niekada. Man tikrai pati svarbiausia yra šeima.
Mhm. Žodžiu, šeima yra atspirties taškas tau.
Visko. Šeima yra visko atspirties taškas. Jeigu ne šeima, aš tikrai nebūčiau toje pozicijoje, kurioje esu. O dabar labai jaučiuosi esanti tinkamose, savose rogėse. Jaučiuosi vidiniai laiminga ir žinau, kad tik tai savo vyro, vaikų, tėvų ir draugų pagalba ir jų parama, tai yra tai, kas yra pats toksai stipriausias ir labiausiai įkvėpintas dalykas mano gyvenime.
Na, smagu studijoje turėti žmonių, kurie yra vidun pilni. Ačiū tau, Berta, už įdomų pokalbį.
Ačiū.
Ir šiandien kalbėjom su Berta Čaikauskaitė, komunikacijos agentūros Berta N. savininke, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams gražios dienos. O šios ir kitų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.